SBS Radio.
Ang industriya ng alak sa Australia ay humaharap sa pagbabago ng klima at ang mga gumagawa ng alak sa kahabaan ng bansa ay napipilitang baguhin ang kanilang paraan ng produksyon upang manatiling buhay. Nagbabala ang mga siyentipiko na ang lumalaking hamon sa pagtatanim ng ubas ay nagpapakita sa kahinaan ng buong industriya ng pagsasaka na nauuwi sa bagong panawagan para sa pambansang estratehiya. Mula sa ulat ni Abby O'Brien, narito ang ginawa naming pagsasalin. Sa gitna ng isa sa malaking rehiyon ng alak sa Australia, ang Hunter Valley sa New South Wales, tuyong-tuyo ang lupa. Ang walang humpay na tagtuyot ay humarap sa panglimang henerasyon ng winemaker, Alisdair Tulok, para sa isa pang nanghahamong panahon.
Yeah, the heat waves are my primary concern, leading into it from a very dry winter into what is forecasted to be a dry spring.
Sinabi niya na ang summer heat waves ay naging bagong pamantayan at nakaapekto ng malaki sa paglago ng ubas sa isang nakakatakot na antas.
Yeah, that was when we saw the temperatures hit over 47 degrees Celsius. So that really does have a massive impact on grape quality even in a short period of time. So that was the period where we had some fruit on the vine and we were desperate to pull it in, basically.
Ganito din ang istorya mula sa nagtatanim ng ubas sa South Australia kasama si David Brewer na nagsabing ang paglipat ng madramang panahon ng pag-ani ay nagpapabigat sa kanyang negosyo.
It's putting a huge strain on our resources for both fermentation space but also for refrigeration and also labor, because the work is all happening over a much shorter period and it's hard for us physically to manage the labor. We're having to employ more people for a shorter time, which they don't.
Ayon naman kay Dr. Christopher Davis, pangunahing siyentipikong tagasuri ng CSIRO, ang pagbabagong itinala ng mga nagtatanim ng ubas ay nagpapakita ng parehong tulin at tindi ng pagbabago ng klima at nagpapakita ng mas malaking larawan ng kahinaan ng buong sektor ng pagsasaka.
When you increase the temperature and get this faster ripening, then you're getting imbalances which make it more challenging for the winemakers. So when people ask me, have you got a good example of climate change, I say talk to a viticulturist or talk to a wine company because they've all experienced the changes.
Kasama ng bantang dala ng pagbabago ng klima, napipilitan ang mga nagtatanim ng ubas sa kahabaan ng Australia na gumawa ng panibagong hakbang upang labanan ang mga hamon. Ilan ang lumilipat sa mas malamig na klima, kagaya ng Tasmania, samantalang ang iba, katulad ni David Brewer, ay gumagamit ng iba't ibang uri ng ubas.
Varieties which use water more efficiently or are able to handle low water conditions in high growing temperatures. CSIRO has been doing some really good work on that.
Ang pagiging carbon neutral ay isa pang estratehiyang tumutulong upang bawasan ang banta. Lumipat si David Brewer samantalang ang pamilyang gumagawa ng alak na Alisdair Tulok ay tumanggap ng opisyal na sertifikasyon sa taong ito. Sinabi niyang ito ay isang mahalagang hakbang kasunod ng ulat noong nagdaang linggo mula sa Intergovernmental Panel on Climate Change na humihikayat na muling pag-isipan kung paanong gumagawa ng pagkain ang mundo. Ginagamit niya ang regenerative agriculture upang parehong harapin ang krisis sa klima at bawasan ang epekto ng tagtuyot.
We grow these so that they will break down in the soil and provide the plants with the nutrients that will help them survive through periods of stress and hopefully we can store more water in the soil through greater soil organic carbon.
Sinabi naman ni Professor Mark Hodden, Vice Chair ng IPCC, na kailangan ang magkasamang pagharap sa buong industriya ng agrikultura.
We do have good solutions in terms of that comprehensive approach. They're not necessarily joined up well at the moment, nor do we have joined up actors in the sense of connecting the national policy context through to individual action on farm.
Sa susunod na buwan, isang delegasyon ng mga magsasaka ang dadalaw sa parlamento upang manawagan sa isang pambansang estratehiya sa pagbabago ng klima at agrikultura.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.